Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το απολύτως σχετικό σήμερα που ο Φεβρουάριος διανύει την 11η μέρα του, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου του 2026. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη, η Ευρωπαϊκή ημέρα του 112 και είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ασθενών. Είμαστε εδώ με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Με τους τρόπους επικοινωνίας που θα σας υπενθυμίσω εν συντομία, στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην πλατφόρμα και αυτή είναι η διεύθυνσή μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και εφαρμογές και τα λοιπά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας εκεί με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο απαλός, ο στρωτός, μέχρι και ο τρυφερός χειριστής θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι. Smooth Operator, πάντως smooth ήταν οπωσδήποτε η φωνή της Ellen Folasanté Andou, Sandé Andou ή Sandé όπως την ξέρουμε εμείς. Το ίδιο όνομα είχε και το συγκρότημα. Τέτοια μέρα, 1985, στην τελετή απονομής των Brit Awards που πραγματοποιήθηκε στο Crossvenor House Hotel του Λονδίνου, η Sandé κέρδισαν το βραβείο Best British Album. Και εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε επιδέξιοι χειριστές της επικαιρότητας, να σας ενημερώσουμε και να σας ψυχαγωγήσουμε και στη διάρκεια αυτής της ώρας. Στο ημερολόγιο βλέπω πάντως πως μια τέτοια μέρα, το 1945 παρακαλώ, ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, ο Άγγλος πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο Σοβιετικός κομμουνιστής ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν στη διάσκεψη της Γιάλτας μοίρασαν τον κόσμο. Τις σφαίρες επιρροής το είπαν αυτοί. Δηλαδή τι έκαναν τα παιδιά, μαζεύτηκαν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έπαιξαν μονόπολη. Αλλά δεν ήταν με πουλιά και με τέτοια, ήταν με πραγματικές χώρες, εδάφη. Και μια τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1776 ο Ιωάννης Καποδίστριας, πριν τον κάνουμε ταινία και ξεσπάσουν όλα αυτά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί βλέπω εδώ τη Γεωργία Σκιτζή, τον Πιέρο Τζανετάκο και την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Να ακούσουμε τη Γεωργία Σκιτζή.
Φωτίζοντας νομίζω τα κομβικά σημεία τα οποία ανέδειξαν στις δηλώσεις τους οι δύο ηγέτες. Τώρα να πούμε ότι το τέτα-τέτη διμερή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας κράτησε 1,5 ώρα και στη συνέχεια σε παράλληλο χρόνο ήταν οι επαφές των υπουργών με τους ομολόγους τους. Στη συνέχεια είχαμε τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Και όπως παρακολουθήσαμε καρέ-καρέ από το Earth News, είχαμε τις συμφωνίες 7 στο σύνολό τους μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και παράλληλα τις τοποθετήσεις των δύο ηγετών. Θα πρέπει να πούμε ότι κοιτούσα πριν από λίγο το περιεχόμενο της κοινή διακήρυξη που υπεγράφει εδώ και είδαμε και τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν τον ελληνικό αλλά και τον τουρκικό φάκελο αντίστοιχα, όπως έγινε και, από πλευράς των Υπουργείων. Έτσι λοιπόν, αποκωδικοποιώντας πολύ σύντομα όσο μπορέσαμε να δούμε εδώ με τον Πιέρο, αυτό που αποτυπώνεται αφενός, το ακούσαμε και στις δηλώσεις, είναι η επιδίωξη και από τις δύο πλευρές να διατηρηθεί αυτό που λέμε το καλό κλίμα που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια, 2,5 χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σε αυτό νομίζω, από ό,τι καταλάβαμε και από τις δηλώσεις, ομονοούν και οι δύο πλευρές. Είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αναδεικνύει το θέμα, το σημαντικό της μετανάστευσης, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στο πρόσφατο τραγικό ναυάγιο στοιχείο.
Αλλά και στη μείωση των ροών, Γεωργία, έτσι, ότι έχει πέσει 60% οι ροές, οι μεταναστευτικές ροές, και έδειξε να σχολιάζει, να επισημαίνει το γεγονός ότι είναι καλή η συνεργασία των δύο πλευρών και ότι πρέπει να χτίσουν οι δύο πλευρές πάνω σε αυτή τη συνεργασία.
Πάνω στο θετικό αυτό κλίμα που αποφέρει και αποτελέσματα εν της πράγμασης. Τώρα, και στο εμπόριο, και εκεί είχαμε τους δύο ηγέτες να τοποθετούνται στον στόχο των νέων που έχουν θέσει για τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μία διάθεση προκειμένου να εξελιχθεί αυτό το σκέλος, αν θέλετε, το θετικό και το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα μας τα πει και ο Πιέρος, για να μην τα επαναλαμβάνουμε, επίλεξαν και οι δύο από την δική του πλευρά ο καθένας να θέσουν τα θέματα, τα κέρια που απασχολούν και σε επίπεδο, αν μου επιτρέπετε να πω, πιο υψηλής διπλωματίας. Δηλαδή, ξέφυγαν από την θετική ατζέντα στις δηλώσεις τους. Τώρα, παράλληλα και ολοκληρώνοντας, να πω ότι στο κομμάτι αυτό της διακήρυξης που έχει την σημασία, γίνεται λόγος για το θετικό αυτό κλίμα. Επανέλαβαν σε διάφορα σκέλη την συνεργασία τους και την, αν το θέλετε, ενίσχυση της συνεργασίας αυτής. Συμφώνησαν, για παράδειγμα, και στο κομμάτι, όπως βλέπω εδώ, να συνεχιστεί συνεργασία για τον εξυγχρονισμό των κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρομών. Το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξέφρασαν και την αποφασιστικότητά τους, βλέπω, προκειμένου να αξιολογηθούν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη διακήρυξη, ευκαιρίες συνεργασίας και στον τομέα, για παράδειγμα, της ενέργειας, ιδίως για την ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.
Ωραία. Ωστόσο, να πάμε και στον Πιέρο Τζανετάκο, Γεωργία, να μας δώσεις και εσύ, Πιέρο, τη δική σου αποτίμηση και να μας μιλήσεις και για τα θέματα που απασχόλησαν.
Παραμένουμε στη σύνδεση με το Earth News.
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι νομίζω είμαστε στο πλαίσιο που περιγράφαμε από χθες που βρισκόμαστε εδώ με τους συναδέλφους στην τουρκική πρωτεύουσα. Από τη μία πλευρά υπάρχει η κοινή βούληση, η κοινή αντιμετώπιση, η κοινή πρόσληψη, όπως θέλετε να το πείτε, των δύο ηγετών στο γεγονός ότι η εποχή που βιώνουμε με την γεωπολιτική ρευστότητα και τις ανατροπές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και όλα αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε, είναι μια εποχή η οποία δεν χωρά περαιτέρω εντάσεις παρά τις όποιες δομικές διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο, είχαμε επισημάνει ότι μέσα στο τετ-α-τετ των δύο ηγετών, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και φυσικά των διπλωματικών συμβούλων τους θα ήταν αδύνατο, ενώ έχουν μεσολαβήσει περίπου 1,5 χρόνο, έχει μεσολαβήσει όπου έχει έρθει ξανά στην επιφάνεια η τουρκική ατζέντα. Δεν ήταν δυνατόν να μην είναι μια συνάντηση διμερής χωρίς εχμές και γωνίες. Αυτές οι εχμές και οι γωνίες αποτυπώθηκαν τελικά, αυτό το συζητούσαμε αν θα γίνει. Αποτυπώθηκαν νομίζω ρητά στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Κάπου έμοιαζε με έναν παράλληλο μονόλογο, ο οποίος όμως ήταν προετοιμασμένος και από τους δύο. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν, τα είπε αναλυτικά ο Νίκος, αλληλένδετα τα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, δεν είναι μία διαφορά, είναι όλα αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε. Μία διαφορά ξεκάθαρα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία εύχεται, θα μπορούσε ενδεχομένως στο μέλλον, όπως είπε, να διευθετηθεί μέσω προσφυγής στη διεθνή δικαιοδοσία. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη και δεν είναι άλλη από αυτό. Ενδεχομένως, έπρεπε να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είπε εδώ, πίσω μας, στην Άγκυρα, στην αίθουσα του Λευκού Παλατιού, ότι είναι η ώρα, αν όχι τώρα, πότε το είπατε κι εσείς, να αποσυρθεί.
Είναι το πρώτο πράγμα που σχολιάσαμε με τον Νίκο Μελέτη. Ότι τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, δεν θυμόμαστε άλλη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός να έχει ζητήσει από τον ηγέτη της Τουρκίας την άρση του Κάσους Μπέιλι, που έχει θέσει, θυμίζω, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση από το 1995 απέναντι στην Ελλάδα, στην περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει την επέκταση των χωρικών υδάτων, της αιγιαλίτιδας ζώνης δηλαδή, στον ελλαδικό χώρο. Είναι κάτι το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε.
Προσέξτε όμως εδώ... Mm-hmm. Να προσέξουμε εδώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης κινήθηκε πολύ σε ένα πλαίσιο πολύ προσεκτικά διπλωματικά. Είπε απειλή.
Απειλή.
Δεν είπε απειλή πολέμου. Έχει σημασία αυτό.
Είπε τυπική και ουσιαστική, Πιέρο. Τυπική και ουσιαστική είναι απειλή πολέμου.
Τυπική, αν επιτρέπει, Πιέρο, είναι το κάζους Μπέιλι.
Τυπική είναι το κάζους Μπέιλι.
Η ουσιαστική μπορεί να πει στην εγκρίση ζώνη.
Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να εννοεί.
Συμφωνούμε. Απλώς το λέω από την άποψη του πόσο προσεκτικά ήταν διατυπωμένα και στερισμένα, όπως χρησιμοποιήσετε και εσείς τον όρο, τα όσα υπόθηκαν εδώ. Κλείνοντας, να κρατήσουμε τα της μειονότητας.
Αν όχι τώρα, πότε.
Αν όχι τώρα, πότε.
Φυσικά
τα της μειονότητας. Ο κύριος Ερντογάν στην Αθήνα δεν είχε αναφερθεί σε τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Είχε πει για τη μειονότητα, νομίζω είχε χρησιμοποιήσει έναν άλλο όρο για να δείξει εκεί και ένα διαφορετικό πρόσωπο όσον αφορά το ίδιο θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκάθαρα επανέλαβε τη θέση που είχε πει και στην Αθήνα και, αν δεν κάνω λάθος, και εδώ στην Άγκυρα. Κρατάω επίσης το γεγονός ότι ενώ από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού υπόθηκε ρητά η θέση της χώρας, όπως άλλωστε πρέπει, για το κυπριακό ζήτημα, χαιρετίζοντας και τις πρωτοβουλίες, τις τελευταίες πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Ερντογάν αυτή τη φορά δεν μίλησε για το κυπριακό ζήτημα, αν έχει κάποια σημασία αυτό, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα, μετά και την νέα ηγεσία, την εκλογή της νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα, χωρίς βέβαια τίποτα να δείχνει ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα απαραίτητα πίσω βήματα για να έχουμε πρόοδο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Περιμένουμε τον Απόστολο Μαγκυριάδη να δώσει και το λόγο στην ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη.
Για να δούμε τι λέει η τουρκική πλευρά για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και βεβαίως τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ώρες. Ελβίρα.
Απόστολε, πρώτο θέμα είναι η συνάντηση που μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με θετικό πρόσημο. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε αναφορές που απασχολούν ιδιαίτερα την Τουρκία και την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό. Ποιες είναι αυτές? Είναι βέβαια η Συρία, είναι το Παλαιστινιακό και η τρομοκρατία. Είναι τα αγαπημένα θέματα του Τούρκου Προέδρου, αυτά που επιλέγει να αναδείξει το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα θυμάστε πολύ καλά κι εσείς την ώρα που αναφερόταν στη Γάζα και έδωσε τον λόγο ουσιαστικά στον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάρει θέση για το θέμα της επέκτασης του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη και να συμφωνήσει η Ελλάδα ότι στηρίζει και εκείνη και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη λύση των δύο κρατών. Τώρα, σταχυολογώ ορισμένα ζητήματα, τα αναδείξατε κι εσείς, αλλά έχουν σημασία και οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν, με αίσθημα ιστορικής ευθύνης να αντιμετωπίσουμε, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, τις μειονότητες. Είπε ως δύο γείτονες και σύμμαχοι, πιστεύω ότι από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ανοιχτούς διαλόγους και συνεργασίες, ένα εγκάρδιο και ζεστό κλίμα και σε ήρεμους τόνους, όπως εξελίχθηκε αυτή η εκδήλωση πριν από λίγο. Και έτσι συνεχίζω από την προηγούμενη σύνδεση, πριν διακόψουμε για να γίνουν εκείνες δηλώσεις μέσα στην αίθουσα αυτή του Προεδρικού Μεγάρου. Έλεγα ότι είχε καθυστερήσει η διαδικασία να ξεκινήσει. Και αυτό γιατί παράλληλα με τα όσα συνέβαιναν εδώ στην Άγκυρα, στην Βουλή, το κλίμα ήταν έκριθμο. Με τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην αφήνουν τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης μετά τον χθεσινό βραδινό ανασχηματισμό να ορκιστεί, καθότι φέρει, κατά τη γνώμη τους, βέβαια πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις διώξεις, στις ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζει ακόμα ο Υπουργός Μαμούλης.
Θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ στη συνέχεια.
Η Ελβίρα Κρυθαρή αναφέρεται σε κάποια γεγονότα στο τουρκικό κοινοβούλιο, τα οποία ίσως καθυστέρησαν και τα ραντεβού, διότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Ακίν Γκιουρλέκ, επελέγει από τον πρόεδρο Ερντογάν να γίνει ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης είναι αυτός που έχει πρωτοστατήσει στις διώξεις και του Δημάρχου και κεντρικού προσώπου της τουρκής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ιμάμογλου, αλλά και στις διώξεις άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης. Όταν πήγε στη Βουλή για να ορκιστεί, η αντιπολίτευση άρχισε να φωνάζει, να κάνει, να ράνει. Έπεσε ξύλο μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Χρειάστηκε να γίνει αλυσίδα από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για να προστατευτεί ο καινούργιος Υπουργός Δικαιοσύνης και να μπορέσει να ορκιστεί. Τα ίδια έγιναν και σε μια επόμενη ορκομοσία του κυρίου Μουσταφά Τσιφτσί. Έγινε δηλαδή κάτι στην, πώς να σας πω τώρα, λέει τα επεισόδια των χούλιγκαν στα γήπεδα μπορεί να είναι και πιο ήπια. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα επηρέασαν ακόμα και τους χρόνους των συναντήσεων και όλα τα σχετικά. Παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, αλλά και τις προσεγγίσεις των συναδέλφων που καλύπτουν εκεί την αποστολή. Θα προχωρήσουμε με ένα μέρος του προγραμματισμένου περιεχομένου της εκπομπής αλλά και των δικών σας παρατηρήσεων. Πλώς ήθελα να σας ενημερώσω λίγο πιο αναλυτικά για το χαμό που έγινε νωρίτερα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα στην επικαιρότητα που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Ξέρετε, συχνά οι πολιτικοί προτρέπουν του εμάς δημοσιογράφους να ρωτάμε, να κάνουμε διεισδυτικές ερωτήσεις για να βγει αλήθεια και τα λοιπά, και εγώ τους πιστεύω όταν μας προτρέπουν, αρκεί βέβαια οι ερωτήσεις να υποβάλλονται στους άλλους. Τέτοια μέρα το 1963 τα Σκαθάρια ηχογραφούν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, 10 ώρες. Σε 10 ώρες το έβγαλαν όλο το άλμπουμ, αφού στο τελευταίο τραγούδι, αυτό που ακούτε, το Twist and Shout, είχε κλείσει ο λαιμός τους και έπαιρναν παστίλιες γιατί τους λένε τελειώνει παιδιά η ώρα ηχογράφησης, δεν έχει πολλά πολλά. Σε 10 ωρίτσες βγήκε αυτό το πρώτο άλμπουμ. Και τέτοια μέρα την επόμενη χρονιά οι Beatles πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί το έπαιξαν το Twist and Shout. Με καλύτερους λαιμούς, θυμήθηκαν τι είχαν περάσει 10 ώρες για να φτιάξουν ένα άλμπουμ. Τότε ήταν άγνωστοι, ξεκινούσαν, δεν έπεφταν λεφτά από την παραγωγή, όπως αργότερα που παίρναν μηχανήματα στα δωμάτια των ξενοδοχείων κτλ. Πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων, να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας, να θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα γεννήθηκε στη Καστέλα η Δώρα Σιτζάνη. Ηθοποιός και στιχουργός. Έχει τραγουδήσει κιόλας, αλλά στην μειωμένη χωρητικότητα της εκπομπής επέλεξα αυτούς τους μελοποιημένους στίχους της που τους αγαπώ ιδιαίτερα. Αύριο, αν προλάβουμε, αύριο είναι Τσικνοπέμπτη, θα είμαστε στα πολύ χαρούμενα, γιατί έχει πει πολύ ωραία το πώς σας αγαπώ, πουλάκι του δρόμου η Σιτζάνη. Θα το βάλουμε την Παρασκευή, δεν χάνουμε ευκαιρίες εμείς και ας μην έχουμε και αφορμές. Μαύρο πουλί, τσακισμένο σε τείχους, εγώ είμαι εσύ κι αν είμαι ροκ. Τρέμω τους ξένους, φοβάμαι τους φίλους, καράβια δεμένα σε ρηματοκ. Κι αν είμαι ροκ. Η μουσική βέβαια του Μάνου Λοΐζου, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη. Που λέτε φίλοι, εγώ το βρίσκω να είναι πολύ πολιτικό, να με πουλί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Μας και Νάδα, πάνω απ' όλα δηλαδή, η δική σας επικοινωνία. Βέβαια αυτό είναι και τραγούδι του Σέρκιο Μέντες, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου του 1941. Περίφημος πιανίστας, συνθέτης της Bossa Nova, jazz, funk. Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλους μουσικούς, Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, Art Farmer, Κάνον Μπολάντερ Λέι κλπ. Αυτό είναι από τα πασίγνωστά του πάντως. Έτσι χορευτικά θα πάμε στην επικοινωνία μαζί σας, πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και αυτά, γιατί δεν μου έχετε βάλει σε ένα κανάλι να βλέπω εδώ τα κύπελα. Ευτυχώς που έχω τον Καϊμά να μου τα πει σε λίγο. Λοιπόν, ο Κώστας τι λέει, ή τα κάνει σήμερα, άκουσα... Α, μια που το διάβασα, ή τα κάνει σήμερα, ο Κώστας πάντα στέλνει και τα μηνύματά του, κρατάει την ντοπιολαλιά του, δεν το αλλάζει ρε παιδί μου. Να ξέρεις Κώστα και άλλοι και άλλες, ότι έχει γίνει ολόκληρη δουλειά από ελληνικής πλευράς, από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη και να καταλαβαίνει και να απαντάει και να ανταποκρίνεται στη διάλεκτο, στην ντοπιολαλιά που της μιλάς και της γράφεις εσύ. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, έτσι, γιατί τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, η ομογενοποίηση, δηλαδή και το να σώσεις τη βασική, την κεντρική σου γλώσσα, είναι μεγάλη δουλειά. Εδώ οι άνθρωποι έχουν κάνει κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή όταν στέλνει εδώ ο Κώστας ή τα κάνει σήμερα, θα ξέρει τεχνητή νοημοσύνη τι του λέει και θα το απαντάει σε άψογα, σε κάποια κριτική διάλεκτο. Θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε καλεσμένο το διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Επί του παρόντος η Πέπη. Γεια σου Ανδρέα μου. Γεια σου Πέπη μου. Τι γλυκά έτσι. Πόσο προσωπικά είναι ορισμένα μηνύματα και τα ευχαριστιέμαι. Ο Γιάννης τι λέει εδώ. Για τους Monkeys που σαν σήμερα το 67 έγραψαν ιστορία στα charts, όταν το δεύτερο άλμπουμ τους, More of the Monkeys, πηγαίνει κατευθείαν από το νούμερο 122 στο νούμερο 1, αυτό και είναι άλμα παιδιά, του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Και έμειναν λέει και 18 εβδομάδες στην κορυφή. Γεννήθηκε ο Mike Shinoda των Linkin Park σαν σήμερα το 1977. Πολύ σε ευχαριστούμε Γιάννη. Τι λέει ο Σπύρος. Στη θέση του ο Μαρινάκης δεν κουνιέται φύλλο, άρα πολύ σωστά μιλάμε για κανονικό καθεστώς. Εννοώντας τι όμως, βρε Σπύρο μου, αν εννοείς επειδή είπε στο συνάδελφο εκεί στην ενημέρωση των συντακτών ότι προσέξτε, κάτσε να δεις πώς το είπε, γιατί εδώ να μην τα πειράζουμε αυτά, να το έχω βάλει σε εισαγωγικά, του είπε για νόμιμα πράγματα δε, που λένε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου αφού παραποιείτε τα λεγόμενά μου. Βέβαια η αλήθεια είναι, γιατί εγώ το είδα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, το επίσημο, ο συνάδελφος και όταν του είπε δηλαδή εννοείται ότι είναι αποτροπή, αυτό καταλάβαμε, έτσι είναι, έβαλε ερωτηματικά, άρα δεν υπάρχει εδώ παραποίηση. Έχουμε και ανακοίνωση της Ενώσεως Συντακτών Μακεδονίας Θράκης πως οι απειλές για νομικές ενέργειες εναντίον δημοσιογράφων, οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί εις βάρος τους δεν έχουν καμία θέση στη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης είναι δικηγόρος, αλλά εκεί είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακόμα και αν κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, μπορεί να υπερβάλλουν, μπορεί να του επιτεθούν, δεν μπορεί όμως να λειτουργεί σαν δικηγορικό γραφείο. Να του πει ότι αυτά που λέτε είναι παραποίηση, τώρα θα σε πάω στα δικαστήρια. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά δεν είναι. Ναι, το ξέρω, ο Βασίλης έχει την αγωνία να βγει, λέει, ο Καϊμάς. Θα τα μάθεις τα αποτελέσματα. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ο Βασίλης. Ο Νικολόπουλος είναι Παναθηναϊκός. Δοκάρι δηλαδή. Δεν ξέρω, άμα του πεις πες πέντε παίκτες, σου λέει το δωμάζω, ήξερα παλιά. Ναι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Θα τα πούμε σε λίγο, βρε Βασίλη μου. Κάτσε όμως, γιατί έχω και τους ανθρώπους εδώ. Τι λέει ο Πέτρος. Δεν καταλαβαίνω, λέει, εδώ και να μην ακούμε καθημερινά για αυτή τη συνάντηση. Γιατί μας θερούν και το απολύτως σχετικό τώρα. Κάτσε ρε Πέτρο, εντάξει. Το απολύτως σχετικό είναι η εκπομπή μου. Πολύ χαίρομαι. Αλλά ό,τι και να μας έχουν πει, τώρα έγινε η συνάντηση. Και είναι μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μόλις ολοκληρώθηκε. Δεν μπορεί δηλαδή, τι απολύτως σχετικό, απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Δεν γίνεται τώρα, μην χάσουμε την εκπομπή μας και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ δηλαδή που το βλέπεις τόσο μεροληπτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ακόμη και αν οι ειδήσεις που θα προκύψουν από αυτή τη συνάντηση δεν είναι αυτές που λέμε ότι θα κυριαρχήσουν μετά, ξέρω εγώ, στο δημόσιο λόγο ή διάλογο. Αλλά είναι κάτι σημαντικό. Αυτό το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είχε καιρό να συνεδριάσει. Οι εντάσεις είναι γνωστές με την Τουρκία. Τώρα μη σου εξηγώ, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε οπωσδήποτε να προηγηθεί. Αχ, μωρέ, θα τον φωνάξω το Δημήτρη, αλλά βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, βρε Βασίλη, σωστά. Τέτοια μέρα, 11 Φεβρουαρίου του 2012, έφυγε από τη ζωή η Whitney Houston και μάλιστα ήταν μια δραματική κατάσταση. Τη βρήκαν εκεί στην μπανιέρα στο ξενοδοχείο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ πριν φύγει, πολύ με τις ουσίες, με ψυχοτρόπα, φάρμακα, με είχε αρχίσει και η φωνή της να χάνει αυτό το στοιχείο, αυτά τα υπέροχα ζεστά πρίμα που μπορούσε να ανεβαίνει, όπως λέμε, στο Θεό και να είναι τρυφερές οι νότες και τα λοιπά, αλλά φαίνεται ότι παίρνει και κάποιο άλλο προσωπικό δράμα που την οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση. Και αυτές οι ιστορίες αξίζει να το πούμε, παιδιά, με τις ουσίες δεν έχουν ποτέ καλή κατάληξη. Και οι ξαδέρφες της, η Dion Warwick και η Didi Warwick, ασχολούνται επαγγελματικά με το τραγούδι. Νονά της πάντως, αυτό να πούμε και θα παίξουμε μπάλες, ήταν η μεγάλη Aretha Franklin.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Και θα ξεκινήσω με μια φρικτή καταγγελία που θα την κάνω στον αγαπητό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρεσαι.
Όχι μόνο δεν μου έχουν εδώ να βλέπω τα κύπελα, μου έχουν πάρει και το κοντρόλ από το ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, δάκτυλο σου λέει, θα βλέπει αυτός και θα λέει ότι να είναι. Και δεν μπορώ να βάλω να δω παιχνίδι. Και περιμένω πώς και τι να έρθεις εσύ να μάθω κανένα αποτέλεσμα, πώς ξεκινάνε τα παιχνίδια, τι κάνουν.
Είμαστε στο περίπου, έχουμε το πρώτο ημιτελικό του απογεύματος,
ναι,
στη Λιβαδιά. 1-0 προηγείται όφη. Τώρα είμαστε κοντά σε 70. Παίζει και με 10 παίκτες μάλιστα. Παίζει ο Λεβαδιακός, είχε δοκάρι, είχε 2-3 έτσι καλές.
Θα έχουν λυσάξει τώρα του Λεβαδιακού, ναι.
Λογικό είναι, λογικό είναι. Έτσι, είναι ναι. Οπότε έχουμε κάνα 20 λεπτό γεμάτο. Θα είναι νομίζω ότι...
Τελειώνοντας το απολύτως σχετικό, θα βγω γιατί στις έξω οθόνες βάζουν και μπάλα.
Να δω το αποτέλεσμα. Για την ώρα, δεν ξέρεις, μετά όποιος μπει, θα σου πάρουν πάλι τηλεκοντρόλ, θα το έχουν μέσα.
Όχι, έξω δεν έχουν, εδώ μου το κάνουν. Και ξέρεις, όταν πω για την εκπομπή, δεν προλαβαίνω μετά να ψάχνω.
Ναι.
Σου λέει, θα ασχολείσαι με τα δημοσιογραφικά, για μπάλες έχουμε το Δημήτρη. Τέλος
και
πάντων.
Το βραδάκι, 8.30 ώρα.
8.30 είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είναι το παιχνίδι.
Ναι. Είναι, θυμίζω, στη Λεωφόρο έχει κερδίσει ΠΑΟΚ 1-0, οπότε είναι το φαβορί και λόγω 1-0 και λόγω καλύτερης ομάδας αυτή την περίοδο.
Αυτό δεν το λέω εγώ. Ερώτηση κρίσεως. Αν έρθουν, αν κερδίσει 1-0 ο Παναθηναϊκός, σε αυτή τη φάση παράταση. Έχουμε παράταση.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Γιατί στην προηγούμενη δεν είχε, πήγαινε πέναλτι.
Τώρα είναι στο Παρίσι ο Λεβαδιακός, 1-1. Πάνε και τα δύο, πάνε.
Καλά, εδώ δεν με νοιάζει όποιος είναι να περάσει. Με νοιάζει στο βραδινό παιχνίδι, γιατί άμα έχει και παράταση θα κουραστεί ο ΠΑΟΚ παραπάνω.
Σωστό, ναι.
Το βλέπω μεροληπτικά, δεν το κάνω από ενδιαφέρον για την υγεία.
Και εκτός από αυτό, παίζει ρόλο, ξέρεις τι είναι πολύ περισσότερο. Το ποιο θα αποκριθεί, εκείνη νομίζω για μένα.
Και αυτό είναι σημαντικό.
Είναι άλλο το να πας στον ντέρμπι νικητής, έχεις προκριθεί, και άλλο να πας αποκλεισμένος.
Αυτό
να είναι, παίζει το ρόλο του.
Μπορεί να είναι και πιο επίφοβο άμα πας αποκλεισμένος, γιατί θες να αλλάξεις την ατζέντα, να σώσεις τις εντυπώσεις.
Ναι, εντάξει.
Ενώ το άλλο μπορεί να έχει και λίγο τουπέ. Καλά μωρά, ας παίξουν τώρα οι άνθρωποι εκεί να κάνουν αυτά που θα κάνουν, αλλά μέχρι να βάλει ένα γκόλ ο Παναθηναϊκός θα είμαι με τον Παναθηναϊκό. Αν τα καταφέρει, θα μου κάνει μεγάλη εξυπηρέτηση.
Είναι φαβορή για πολλούς λόγους. Είπα και καλύτερη ομάδα και το 1-0.
Είναι πιο στρωμένη η ομάδα, πιο συμπαχής ο ΠΑΟΚ. Ναι ρε παιδί μου, το ξέρω. Αλλά δεν θέλω τώρα, όσοι οι Παναθηναϊκοί, οι Παναθηναϊκές μας ακούν, να τους στεναχωρήσω. Άσε να δουν την ομάδα το βράδυ να κάνει ό,τι κάνει.
Μπορεί να το λέω και για γούρι εγώ.
Το ξέρω, τώρα δεν θέλω να κάνω αποκαλύψεις για το ποιόν σου. Βλέπεις Δημήτρη μου, το πάω γύρω γύρω, λάου λάου εγώ. Μάλιστα. Ωραία, οπότε αυτό είναι το παιχνίδι το μεγάλο. Έχουμε κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
Όχι. Εντάξει. Αυτά νομίζω είναι αρκετά. Είναι αρκετά
για να τα σχολιάζουμε αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαρά.
Τέτοια μέρα, 11 Φεβρουαρίου, έφυγε από κοντά μας το 2021 ο Αντώνης Καλογιάννης. Είναι αυτό που θα σου πω. Αλλά τη σαν παλιόρυτο, είναι αυτό που θα σου πω. Είμαι μικρός και σ' αγαπώ. Τα κάνανε σταυρό κάτω από τον ήλιο το χρυσό. Και εγώ δεν έχω τι να πω. Η 9η Φεβρουαρίου είναι βεβαίως η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Τιμούμε τη μνήμη του μεγάλου μας ποιητή, του Διονυσίου Σολομού. Ήταν μια μέρα που όλες σχεδόν, ποτέ δεν είναι ομόφωνο αυτό, ασχοληθήκαμε με την ελληνική γλώσσα, με τη σημασία της, με τη διάδοσή της. Για μας, εδώ στο απολύτως σχετικό, το ενδιαφέρον είναι να τιμούμε αυτή τη γλώσσα, να τη στηρίζουμε και να την θεραπεύουμε όσο μπορούμε και τις άλλες μέρες του χρόνου. Για να μην γίνει αυτή η επέτειος αντί γεορτασμός, πώς λέμε, Παγκόσμια ημέρα του τάδε είδους που χάνεται. Βρήκε λοιπόν η Μαρία Σφυρόερα κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί λέμε η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, εντάξει, είναι μία, αλλά έχει πολλές εκδοχές, έχει διαλέκτους, έχει τις περίφημες ντοπιολαλιές, όπως τις λέμε. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός, όσο βέβαια εξακολουθούμε να τη μιλάμε, γιατί άμα το ρίξουμε τελείως στις αγγλικούρες που μας έχουν κατακλείσει, είναι η αλήθεια, και σε δημόσιο επίπεδο κάποια στιγμή θα είναι γίνει κάτι σαν τα λατινικά, δεν νομίζω. Διαβάσαμε λοιπόν με χαρά και ενδιαφέρον, και νωρίτερα που σας διάβασα το μήνυμα του φίλου μας του Κώστα, που στέλνει πάντα μηνύματα στη δική του κριτική ντοπιολαλιά. Μήπως λέει μας κενάδα σημαίνει περισσότερο από το τίποτε, more than nothing στην ελληνική. Μαρία, για λύσε μας αυτή την απορίαση που ξέρεις. Εγώ το μας κενάδα ναι, αποδίδεται ως πάνω απ' όλα. Είναι η απόδοση, γιατί εδώ ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι το διαδίκτυο με πληροφορεί ότι σημαίνει more than anything. Μην το πιστεύεις πάντα το πιο πολύ, more than anything σημαίνει περισσότερο απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πιο πολύ από το τίποτα είναι άμεσα, αλλά η απόδοσή του είναι αυτή. Οπότε και τα δύο σωστά είναι και αυτό που είδε. Είδατε πόση γλώσσα και πόσα μπορεί να κάνει. Λοιπόν, διαβάσαμε ότι το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου κάνει μια εξαιρετική δουλειά μαζί με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και φτιάχνει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι ο μεγάλος κίνδυνος τώρα με την ομογενοποίηση, με αυτά, με την τεχνητή νοημοσύνη, να γίνουν όλα ένα επίπεδο πράγμα, flat που θα λέγαμε στα ελληνικά. Και φτιάχνουν, λέει, μοντέλα που μετατρέπουν τον προφορικό λόγο του κάθε ιδιώματος σε γραπτό κείμενο. Αυτό είναι καταπληκτική δουλειά, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά είναι, πώς να το πω, σημειολογικός ανταρτοπόλεμος απέναντι στην ομογενοποίηση. Ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλη Κατσούρο, το διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, να μας το εξηγήσει λιγάκι αυτό, να μας πει και πώς το σκέφτηκαν, πόσο εφαρμόσιμο είναι ήδη. Κύριε Κατσούρα, κύριε διευθυντά, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω. Έχουμε ξεκινήσει, ξέρετε, στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Αυτό που λέμε είναι προσπαθούμε να. Η ελληνική μιλείται από 15 εκατομμύρια
κόσμο.
Οπότε είναι μικρή γλώσσα. Από τις λιγότερο ομιλούμενες παγκόσμια.
Ποσοτικά σε αριθμό.
Ποσοτικά. Άρα όλοι να γράφουμε κείμενα και καλά κείμενα. Όλοι να μιλάμε. Πάλι δεν μπορούμε να φτάσουμε μεγάλες γλώσσες όπως είναι η αγγλική ή η ισπανική.
Ευτυχώς εγώ βλέπω κάτι σειρές ωραίες και αμερικάνικες και αγγλικές που όποτε έχει επιστήμονες, τίποτα ψαγμένους detective, έχουν ελληνικές λέξεις και τις λένε και αυτούσιες.
Βεβαίως. Ωστόσο εμείς, ξέρετε, πρέπει να υποστηρίξουμε την ελληνική γλώσσα στην εποχή της τεχνολογίας.
Σωστά.
Και σήμερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Mm-hmm.
Που σημαίνει πέρσι κυκλοφορήσαμε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το Κρικρί και το Μελτέμι, με αφορμή και μαζέψαμε και κάναμε ειδική δουλειά γι' αυτό. Φέτος θέλαμε να προβάλλουμε το ότι δεν δουλεύουμε μόνο για τη σύγχρονη γλώσσα, αλλά μιλάμε και για τον προφορικό λόγο και μάλιστα μιλάμε για τις διαλέκτους και τις ντοπιολαλιές, όπως είπατε χαρακτηριστικά, mm-hmm. οι οποίες είναι στη Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Λέσβο, σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, τα ποντιακά, τα κυπριακά.
Εκεί άλλη θησαυρή αυτή. Βλέπεις αυτούσιες ομυρικές λέξεις μέσα και λες, όπως τι έγινε ρε παιδιά, πώς πετάχτηκε τώρα αυτό. Αν και η Πελοποννησιακή, εγώ έχω και ένα μέρος καταγωγής από Πελοπόννησο, είναι η νεοελληνική που λέμε, είναι νομίζω η βασική Πελοποννησιακή, έτσι δεν είναι. Τους έχουμε καπελώσει όλους.
Έτσι όπως το λέτε. Οπότε αυτές οι γλώσσες είναι ομιλούμενες.
Σωστά.
Αλλά ομιλούμενες και επομένως πώς γράφονται όμως. Πώς ο γραπτός ο λόγος είναι ελλειπτικός.
Ναι.
Η γλώσσα, η φυσική είναι η ομιλούμενη.
Ναι.
Και μάλιστα όχι μόνο τη μιλάμε, αλλά την εκφράζουμε με το πρόσωπό μας, τις χειρονομίες μας. Άρα έχει πολλές τροπικές.
Έχει μεγάλο πλούτο, αλλά και πολλά υπονοούμενα. Δεν είναι ότι λέω ένα και είναι μόνο ένα, μπορεί να είναι πέντε. Και τι, φτιάχνετε εσείς μοντέλα που μπορούν να αποδώσουν, ας πούμε, ένα κεφαλονίτικο πείραγμα και να το κάνουν γραπτό κείμενο που να φαίνεται.
Έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε μάλιστα για τα απομακικά.
Μάλιστα.
Και οπότε τι κάνουμε. Παίρνουμε γλωσσικά μοντέλα, ακουστικά μοντέλα,
ναι,
τα οποία είναι κοντά ακουστικά σε αυτές τις γλώσσες,
ναι,
και μπαίνουμε και φτιάχνουμε, η μηχανή διδάσκεται από δείγματα που μαζεύει ο άνθρωπος,
ναι,
βελτιώνουμε τη μηχανή και συνεχίζουμε να καθαρίζουμε αυτόν τον προφορικό λόγο που το συλλέγουμε από πρωτογενείς πηγές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι με αυτή τη μεθοδολογία.
Ηχογραφείτε δηλαδή και ανθρώπους να τα λένε, ας πούμε, σεν βερεβέν να βάν βαραβάστρον τσεν βερεβέν μιτσίν, που είναι κορακίστικα κυπριακά. Και εσείς αυτό το βάζετε στο μοντέλο.
Ακριβώς.
Και μετά τι μου κάνει, μάλιστα, μου το δίνει σε κείμενο αυτό, ή μπορεί και να μου μιλήσει με αυτή την.
Τώρα κάνουμε τη μετατροπή, μελετάμε με τις λεγόμενες δεντροτράπεζες τη συντακτική δομή, γιατί βλέπουμε, σωστά, ότι έχει και καινούργιες λέξεις, mm-hmm, υπάρχουν και νέο λεξιλόγιο που δεν υφίσταται στην κοινή νεοελληνική, αλλά υπάρχουν και συντακτικές δομές διαφορετικές. Οπότε αυτά, σωστά, τα δύο στοιχεία είναι η πρώτη βάση για να μπορούμε μετά να τα βάλουμε σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, για να, mm-hmm, μπορούν να παράγουμε τον αντίστοιχο λόγο.
Βέβαια. Και ειδικά επειδή η συντακτική δομή είναι και δομή σκέψης. Αλλάζει, αυτή είναι και μια δυσκολία όταν αλλάζει κανείς γλώσσα.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί η γλώσσα, εκτός από μέσο επικοινωνίας, είναι και μέσο καταγραφής της γνώσης μας.
Βέβαια.
Και της γνώσης μας. Και της ανθρώπινης σκέψης, όπως σωστά το είπατε. Και μάλιστα τώρα θα σας φέρω και ένα στοιχείο,
ναι,
να σας πω ότι την επόμενη χρονιά, ξέρετε, είχε γίνει και την περσινή χρονιά, μάθαμε για τον φάρο, το εργοστάσιο της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, και τώρα η Κύπρος γίνεται δορυφόρος αυτού του εργοστασίου, και θα, μάλιστα, δουλέψουμε το επόμενο χρόνο με συναδέλφους από την Κύπρο ακριβώς επάνω στην κυπριακή διάλεπτο.
Μάλιστα.
Άρα θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη δραστηριότητα.
Αυτό που κάνετε, γιατί βλέπω το ρολόι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, αλλά αυτό δεν θέλω. Δηλαδή, αυτά τώρα που φτιάχνετε και που συζητάμε, μπορεί να τα βρει το κοινό κάπου?
Τα βρίσκει η επιστημονική κοινότητα, ναι, όλα αυτά τα μοντέλα μας τα έχουμε σε διεθνή αποθετήρια, οπότε ερευνητές άλλοι μπορούν να τα κατεβάσουν και να πειραματιστούν μαζί τους και να τα εξελίξουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η έρευνα γίνεται σε όλη την Ελλάδα, άρα πρέπει να μοιραζόμαστε ο καθένας τα αποτελέσματά της,
μάλιστα,
και συλλογικά να πηγαίνει ο ένας τον άλλον πιο κάτω.
Και τώρα αυτά τα μοντέλα με τις διαλέκτους που έχετε ήδη φτιάξει, με την επεξεργασία στα ποντιακά που μας είπατε, το επόμενο πέρασμα στην Κύπρο, πότε θα γίνουν κοινοκτήμα? Το δημοκρατικό μέρος τώρα σας ρωτάω.
Το δημοκρατικό. Ο εκδημοκρατισμός, η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει έναν εκδημοκρατισμό. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι βασίζεται σε ποιοτικά δεδομένα.
Ναι,
άρα,
ναι,
είμαστε στη φάση να φτιάξουμε αυτά τα ποιοτικά δεδομένα,
μάλιστα,
ώστε μεθαύριο να μπορούμε να γράψουμε ένα GPT και να μας βγάλει μαντινάδες με την πιο κριτική γραφή, να το πω,
μάλιστα,
έτσι. Δηλαδή να πειράξει και την ορθογραφία την ελληνική, για να μας μεταφέρει κάπως την
ατμόσφερα. Και ίσως φτιάξουμε και μοντέλα που να...
Φωνής. Θα φτιάξουμε και μοντέλα φωνής.
Θα αργήσετε. Συγγνώμη τώρα που εγώ είμαι λίγο ανημερή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό περιγράφετε. Και να σας πω και κάτι ειλικρινά. Είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση της ιδιαιτερότητας. Δηλαδή αυτό που κάνετε είναι ευτζή Θεού, που θα έλεγαν οι Κύπροι, γιατί μου δώσαν ένα βιβλίο πρόσφατα για τις ωραίες μουσικές. Είναι, ίσως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα πόσο σημαντικό είναι για να εμπεράσουμε σε ένα ομογενοποιημένο προϊόν και το ονομάζουμε γλώσσα μας. Αλλά εγώ έχω αυτή την αγωνία πότε αυτά θα μπορούν να είναι στη διάθεση, δηλαδή να, ο φίλος μου Κώστας που μου στέλνει εδώ τα μηνύματα στην εκπομπή, πότε θα μπορεί να το πει με τη φωνή του στο μοντέλο και να του το γράψει και να μου το στείλει εμένα όπως μου το γράφει τώρα αυτός στα κριτικά.
Ας περιμένει 1-2 χρόνια.
Α, 1-2, εντάξει, δεν είναι και...
Κοιτάξτε, μπορεί να το προβλέψω και νωρίτερα, αλλά ξέρετε, όπως σας είπα, δουλεύουμε πάνω στα δεδομένα και mm-hmm. η συλλογή των δεδομένων είναι μια επίπονη διαδικασία.
Σωστό. Και για να γίνει και σωστά. Εδώ δεν έχει προχειροδουλειές. Ναι, όχι, αυτό το...
Ακριβώς.
Εγώ είμαι πολύ ανυπόμονος, αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Ναι. Πρέπει να γίνει σωστά.
Και μας ενδιαφέρει, επειδή είμαστε και στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, να αναδείξουμε την ελληνική γλώσσα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα μαζί με όλη την ποικιλομορφία της.
Έτσι, και να την ξανακάνουμε.
Και τη διαχρονικότητά,
ναι,
της.
Και κυρίαρχη και επικύλη. Ναι. Πείτε μου και αυτό πριν σας χαιρετήσω.
Πρέπει να πάμε προς τα πίσω, ώστε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα να φτάσουμε στα αρχαία ελληνικά. Άρα πρέπει τη διαχρονικότητα της δικής μας
αυτή
γλώσσας...
Αυτή τη διασύνδεση,
Βεβαίως.
Ναι, γιατί είναι μια γλώσσα συνεχής στους αιώνες. Δεν έχει σταματήσει, είναι πραγματικά. Έχει φυτρώσει πάνω εκεί.
Έχει μεγάλη ποικιλία και πρέπει όλες αυτές οι πηγές να συλλεχθούν και να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα μοντέλα. Φτιάχνουμε μοντέλα, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε μια φάση καλή για να έχουμε φτιάξει μοντέλα μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά στα ελληνικά. Αλλά δεν είναι απόλυτα ορθά. Γιατί μην ξεχνάτε και στην αρχαία ελληνική έχουμε και διαλέκτες. Έχουμε την Ιωνική.
Εκεί βέβαια. Σωστά. Αττικές διαλέκτους, τέτοια, ναι, όλα αυτά τα υπέροχα. Ο κύριος Βασίλης Κατσούρος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, και το Ινστιτούτο. Μια χάρη, όταν φτιάξετε ένα μοντέλο που θα γίνει προσιτό στο κοινό, πείτε το πρώτα σε εμάς. Σας παρακαλούμε. Όχι για την αποκλειστικότητα της είδησης, για να μπω εγώ να περάσω κάνα δύο βράδια με αυτό, γι' αυτό το λέω. Και την είδηση θα την παρουσιάσουμε οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Στολίδια,
σκόπασε μωρό μου. Στολίδια, στολίδια γλωσσικά, και τα γλωσσικά στολίδια είναι στολίδια σκέψη, παιδιά. Α, ο Κωνσταντίνος που χάρηκε πολύ την παρέμβαση του κυρίου Κατσούρου. Πολύ ωραία δουλειά. Τι ωραία πράγματα που γίνονται. Ποιος είναι εδώ, καλές εκπομπές, ακροατής από πολύ παλιά. Το θάρρος να λέτε, λέει την αλήθεια στο θέμα με τις απειλές. Καλά δεν είναι. Και σε αυτό στην ουσία είχε δίκιο ο κύριος Μαρινάκης. Δεν είναι απειλή όταν σου λέει ο άλλος ότι θα κάνω τα νόμιμα. Αλλά βέβαια όταν μπλέξει ένας δημοσιογράφος με αγωγές, με δικαστήρια, με αυτά. Είναι ζόρι που δεν πρέπει να το περνά, εκτός αν κάνει κάτι, κάποια καραμπινάτη παρανομία. Αλλά σκληρές ερωτήσεις δεν νομίζω ότι μπαίνουν εύκολα στον ποινικό κώδικα. Σας αφήνω τώρα, παιδιά, ποιος είναι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να κάνω τη σωστή ανακοίνωση. Ο Βαγγέλης Αρής συνεχίζει, του άρεσε, σου λέει, άσε Θάνο Σκιαφάκα, ξεκουράσου. Θα πάω εγώ αυτή τη βδομάδα. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αύριο περισσότερο πολύ το σχετικό Τσικνοπέμπτη με ένα εξαιρετικά παράξενο θέμα. Λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Συγγνώμη παιδιά, και καλά κάνατε και μου πήρα το μικρόφωνο. Γενέθλια ο Στέλιος Ρόκος, ρε παιδιά, ναι. Ένια, 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 μου καραμελέ.